Já vlastně děkuju za pozvání, bylo to pro mě moc milé přijít zase po nějaké době. A vzal jsem si takové téma, které možná je trošku netradiční, šokující, myslím si, že se moc asi o něm nemluví, ale ono má velkou logiku. Já když jsem se totiž díval do archivu kázání vlastně zde v Řepích, protože jsem tady vždycky jenom málo, takže jsem se díval, co jste vlastně třeba v letošním roce probírali. A viděl jsem, že hodně mluvíte o církvi, o tom, co je vlastně církev v dnešní době. Pro některé lidi je církev už přežitkem a přestože říkají, že věří v Pána Boha, tak pro ně církev nemá žádnou důležitost, že ji nepotřebují. A někteří jiní zase jiní vidí církev, že měla svoji historickou úlohu v minulosti, když v křesťanství třeba formovalo Evropu a Severní Ameriku, ale v dnešní době už zase nemá co říct lidem. Lidé mají různé názory na církev a proto jsem rád, že tady probíráte církev, že probíráte o tom, co je církev, že církev má být živá, že to je vlastně tělo Kristovo, že je to stavba, kterou založil Pán Ježíš. A tak když jsem si vlastně zaposlouchal do jednoho z těch kázání, tak myslím, že tam David říkal, že kdybychom se podívali na to, co říká Bible o církvi, takže by se to dalo nějakým způsobem shrnout anebo uvodit na tom, že církev je společenství učedníků, kteří vyznávají Ježíše Krista jako Mesiáše a Syna Božího. A to je určitě pravda. Tak to je. Takže myslím si, že my všichni, kteří jsme tady, protože jsme tady, tak víme, proč jsme sem přišli a víme, že chodit do církve má smysl a že to je potřebné. No a tak když už teda se shodneme na tom, že církev je místem, kde se setkávají boží lidé, boží učedníci, tak mi zkuste popsat, já vás takhle dvakrát za tu dobu nemusíte se bát, že by to bylo jak ve škole, že bych se neustále na něco ptal, ale chtěl bych se zeptat aspoň na dvě věci. A jedna věc je, že by mě zajímal váš názor na to, co si myslíme, že je znakem takové té dobré církve. Církve, kam bychom chtěli chodit. Církve, kde je nám dobře a kde vidíme smysl v tom tam chodit. Zkuste mi říct nějaký body. Já jsem si to tady vypsal, ale nejdřív mě zajímá docela jako vaše návrhy. Do jaké církve byste chtěli chodit? Co by mělo být charakterem takové církve? Určitě, ano. Církev by měla být místem, kde duchovně rostu. To je určitě velký. Vztahy, ano. Dobré vztahy. Pán Ježíš říká, že jak poznají učedníky? Poznají je po lásce. To znamená, že ano, v církvi, ale vlastně lidé by se měli projevovat i mimo církev, tak by se měli projevovat tím, že mají lásku mezi sebou. No chtěli bychom chodit do církve, kde středobodem toho je Bůh, kde vlastně Kristus je přítomný. A zase, když hledáme nějaký odkaz z Bibli, tak jsem si našel v Janovi v 15.5, kdy sám Pán Ježíš říká, že bez něho nemůžeme učinit nic. To znamená, že dobrý sbor je sbor, který spoléhá na Pána Boha, který spoléhá na působení Pána Ježíše v tom sboru. Měli jsme tady chvály. Ty chvály nebyly jenom nějakou kulturní vložkou, ale proč jsme chválili, proč jsme zpívali? Abychom Boha uctívali. To znamená, dobrý sbor, správný, živý sbor je ten sbor, kde je uctívaný Bůh. Zase Bible říká, že Bůh je duch a ti, kdo ho uctívají, uctívají ho v duchu a v pravdě. Prostě my uctíváme Boha. A děláme tak podle toho, že nás tomu Pán Bůh vede. V živém sboru samozřejmě, když si zase vzpomeneme na skutky, jak vznikaly první církve, nebo ta první církev, jak vznikala, tak se scházeli se na modlitbách, při čtení a studiu jeho slova, společném lámání chleba, večeře Páně, zůstávali ve společenství. To je tam, kde je dobrá živá církev, kde je dobrý sbor, tam chceme chodit. A Poslední bod, který jsem si tady vypsal, ale určitě těch bodů můžeme najít více, je, že chceme chodit do sboru, který není uzavřený sám pro sebe, ale je vlastně světlem i pro to okolí, ve kterém žije. To znamená, že my vlastně musíme vidět i to, že ten sbor by měl mít přesah do toho okolí a měl by sloužit vlastně ve světě, kam je postavený. Pán Ježíš nás vybízí k tomu, aby naše světlo svítilo před lidmi, abychom opravdu byli světlem, aby lidé viděli naše dobré skutky a vzdali slávu našemu Otci v nebesích. Tak je to v Matouši 5. kapitole. Takže to je důležité. To jsou všechno věci, kdy vnímáme, že to je vlastně znakem živého sboru. A určitě tak, jak budete pokračovat v sérii Kázání o církvi, tak to budete probírat dál a více do hloubky. Ale právě když si tak představujeme, jak by měl vypadat živý sbor, myslím si, že by bylo dobré si vlastně tím představit i to, jak by sbor neměl vypadat, aby to byl nějaký odstrašující příklad. Pro mě, když jsem o tom přemýšlel, tak se mi to propojilo s výchovou dětí. Když vychováváme děti, tak samozřejmě jim říkáme, co by měli dělat děti, na co si dát pozor, ale zároveň jim říkáme, co by dělat neměli. Samozřejmě dítěti řekneme, nehraj si s tím ohněm, s těma zápalkama, protože si můžeš ublížit. Není to jenom o tom říct, co by si měl dělat, nebo co by dítě mělo dělat, ale říkáme dětem i to, co by dělat neměli, protože jim to ublíží. Nehrát si s ohněm. Když najdou ostrý nůž v kuchyni, tak samozřejmě jim říkáme, neber to do ruky. Nehraj si s tím nožem, protože by ses mohl pořezat. A takhle bychom mohli pokračovat dál a dál. Proto si myslím, že je dobré, když si o něčem říkáme, že takhle bychom chtěli, aby to vypadalo, takhle by měl ten sbor vypadat, analogicky to převádím na sbor, tak si myslím, že bychom si měli také říct, jak bychom nechtěli, aby sbor vypadal. Tak mi zkuste, a to je ta druhá otázka, kterou na vás mám přichystanou, tak mi zkuste říct, co si myslíte, že by nemělo být ve sboru, že by to byl sbor, kam byste nechtěli chodit, ale kde vlastně ani bychom neměli chodit. Ten sbor, který by ani neměl existovat. Řekněte mi, do jakého sboru byste nechtěli chodit? No?
Nevím, jestli bych to na první místo, ale první, co mě napadne, sbor, kde není vůbec žádný řád, kde si každý dělá, co chce.
Mm-hmm. Hodně dobrý bod. Přesně, extrémy jsou vždycky, nebo většinou bývají extrémy prostě jako nedobré. Určitě, oba dva body velmi dobré.
Který si myslí, že je o sobě výlučné.
Pýcha, jo. To je velmi nebezpečný bod a žel se s tím občas setkáváme, že ano, my jsme to zažili v našem sboru, prostě nějaká skupina si myslí, že toho zná víc, že jim ten sbor nestačí, ale co hůř, myslí si, že ten sbor je nějaký jako zpátečnický, nebo členové sboru jsou zpátečnický, nerozumí Bibli, nerozumí tomu, co by měli dělat a proto vlastně musí odejít z takového sboru, protože tam přece nebudou. Je tam pýcha, je tam nějaký pocit výlučnosti a to vždycky vede ke zlým. Tam prostě musí přijít pokání, pokud nepřijde, tak konce takového sboru, takové skupiny nejsou dobré. Co ještě napadne nás něco, než se pustím do těch bodů, který jsem si tady napsal. Já, když jsem o tom přemýšlel, měl jsem výhodu oproti vám, protože jsem na to měl víc času. Takže jsem samozřejmě, mě napadlo více věcí.
Řeknu vztahy, nejsou důležitý vůbec, nebo jsou důležitější než cokoliv jiný.
Přesně tak, určitě vztahy, to je jako extra důležitá věc.
Já věřím, ještě Duch Svatý tam nemluví. Prostě
výborně, výborně. Jo, děkuju za to, protože to je přesně tím, jsem tady skončil. Jako mám tady asi 7 bodů a poslední bod mám přesně, chybí tam Duch Svatý, chybí tam práce Ducha Svatého. Takže podle toho, jak já bez nějakého rozmyšlení, jak jsem si to dával, tak já bych nechtěl chodit do sboru, kam lidé chodí jenom ze zvyku. Nechodí tam kvůli Kristu, nechodí tam kvůli jedním druhým, kvůli společenství, ale chodí tam z nějaké tradice. Mají pocit, že se to musí, protože jejich rodiče chodili do kostela, jejich prarodiče. Od nich se to očekává, že budou chodit taky. A pokud ten sbor je plný takovýchto lidí, kteří tam chodí jenom jakoby z donucení, tak vlastně to není sbor, kam já bych chtěl chodit, protože tam nechodí z lásky a k tomu, aby měli společenství s Kristem. Takže tohleto. Nechtěl bych chodit do sboru, kde lidé neprožívají radost ze spasení, kde vlastně ta radost v tom sboru není vnímána. Lidi nejsou vděční v tom sboru. To určitě se projeví. Lidé, kteří se neuvědomují, že Pán Bůh je přítomen v tom sboru. Prostě mluvíme o tom, že kde se dva nebo tři sejdou, tam je Kristus uprostřed nich. My chceme mít společenství vlastně mezi sebou a chceme vědět, že Ježíš Kristus nebo Pán Bůh v osobě Ježíše Krista je přítomný vlastně v takovém sboru. Nechtěl bych chodit do sboru, kde by byly naprosto formální modlitby. V podstatě takový jenom naučený modlitby, které jsou neosobní, kde jako vnímám, že lidi ani vlastně pořádně nepřemýšlejí o tom, co chtějí Pánu Bohu říct, ale jsou to nějaké naučené modlitby. Chybí tam radost, jak už jsme říkali. Vztahy tam jsou chladné, jak tady zaznělo. Nechtěl bych chodit do sboru, kde se nekáže z Božího slova, kde Bible, Boží slovo není autoritou, kde vlastně se zpochybňuje to, co se v Bibli píše a relativizují se věci, které tam jsou, kde kázání neodpovídá, vlastně nevychází z Božího slova. Sbor, který se nezajímá o misi, nepřipouští žádné napomenutí nebo možná nějakou kritiku. Kde nedochází k proměně životu, jak už tady předtím zaznělo v souvislosti s tím dobrým sborem, kde chci růst, tak vlastně není dobré chodit do sboru, kde nerostu, kde nemám tu příležitost. Kde vlastně lidem vyhovuje, že se tam nic nemění, protože jim to dává určitou jistotu, že nebudou muset na sobě pracovat, že nebudou muset společně nic dělat, protože jim vyhovuje, že to je prostě stovky let už stejné. A tím nemyslím na žádnou konkrétní denominaci, mluvme obecně o tom, když mluvíme o znacích živého, zdravého sboru, tak abychom si vlastně představili sbor, který není živý. Tak je to sbor, kde opravdu se nic nemění, kde chybí právě to vanutí Božího ducha, kde chybí působení Ducha svatého, protože Pán Ježíš zase říká v Janovi v 6. kapitole, duch je ten, který oživuje. Duch oživuje. V jiném překladu, duch je ten, kdo dává život, tělo nedokáže nic. Pokud se spoléhá na tělo, na schopnosti lidí, nedokáže se nic. A tak bych se chtěl nad takovým sborem více zamyslet, abychom mluvili konkrétně a nemusel jsem si půjčovat nějaké denominace, tak nejlepší je se podívat na konkrétní příklad sboru, který popisuje Bible a který vlastně je pro nás upozorněním, abychom takový nebyli. To není o tom, že si budeme říkat, že to u nás je stokrát lepší. Ještě, že my jsme lepší a jiní než ty lidé. Ne, je to napsané, abychom si uvědomili, dejte si na to pozor, protože se to může stát komukoliv z vás, pokud budete ospalí v tom sboru, pokud budete spát, pokud nebudete bdělí, pokud nebudete reagovat na vanutí Božího ducha, na práci Božího ducha, pokud sami nebudete ochotní pracovat a sloužit Hospodinu, tak dejte pozor na to, aby se to nestalo právě vám. A to je příklad toho sboru, o kterém dnes budeme mluvit. Použijeme sbor, ke kterému píše Pán Ježíš dopis, nebo kterému píše Pán Ježíš dopis. A je to napsáno v knize Zjevení ve 3. kapitole v 1. a 6. verši. Takzvaný sbor v Sardách. Ještě si za chvíli řekneme. A pojďme povstát, abychom při čtení tady toho slova stáli s úcty. A přečtěme si to společně. Já to mám v ekumenické Biblii, tak je možné, že to tam bude trošku jinak. Davidovi jsem to zapomněl říct. Tak když tak uvidíme rozdíly, tak jaké jsou. Andělu církve v Sardách piš. Toto praví ten, který má 7 duchů božích a 7 hvězd. Vím o tvých skutcích. Podle jména jsi živ ale jsi mrtev. Probuď se a posilni to, co ještě zůstává a je už na vymření. Neboť shledávám, že tvým skutkům mnoho chybí před Bohem. Rozpomeň se tedy, jak jsi mé slovo přijal a slyšel, zachovávej je a čiň pokání. Nebudeš-li bdít, přijdu tak, jako přichází zloděj a nebudeš vědět, ve kterou hodinu na tebe přijdu. Přece však máš v Sardách několik osob, které svůj šat nepotřísnili. Ti budou chodit se mnou v bílém rouchu, protože jsou toho hodní. Kdo zvítězí, bude odděn bělosným rouchem a jeho jméno nevymažu z knihy života. Nýbrž přiznám se k němu před svým otcem a před jeho anděli. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Můžeme se posadit. Tak celkem taková otevřená slova, drsná slova, ale myslím si, že to je dobře, že někdy zbytečně v našich kázáních chodíme tak jako někdy po špičkách, o některých tématech, a proto mě těší, že Bible nám je v tom inspirací, že samozřejmě jenom nenapomíná, to by nás taky asi trochu odrazovalo a nemotivovalo k lepšímu životu, ale prostě je dobré motivovat, pozbuzovat, ale zároveň napomínat. A tenhle ten dopis, který jsme četli, tak ten je opravdu v té kategorii, že tam je ale vlastně všechno. Je tam napomenutí, je tam velmi silné a drsné slovo, budeme to spolu procházet podrobněji, ale zároveň je tam obrovská naděje. A vlastně radost toho, že zatím není nic ztraceno. Zatím je stále čas a doba milosti. A to se týká každého sboru a týká se to každého jednotlivce. Takže v knize Zjevení čteme, že ten dopis byl napsaný zboru v Sardách a my víme, že Pán Ježíš tam popisuje vlastně 7 zborů, který napsal. A napsal 7 dopisů 7 zborů. A protože 7 je číslem plnosti, a tak víme, že opravdu Bible tak ji většinou vnímá, tak můžeme říct, že vlastně těch 7 zborů, které dostávají dopisy, takže se jedná o takové ty nejběžnější charaktery jednotlivých zborů. Zborů, se kterými se můžeme setkávat. Zborů, které byly před 2000 lety, když vznikla prvotní církev, a s těmito typy zborů se velmi pravděpodobně budeme setkávat i v dnešní době. I když dnešní doba zase má svá specifika a problémy můžou být i jinde. Ale myslím si, že ten princip vlastně je společný těm zborům před 2000 lety v současné době. Takže se z toho můžeme učit, můžeme se inspirovat a můžeme naslouchat. Co je pro Pána Ježíše důležité, aby těm zborům napsal? Co jim chtěl vzkázat? Představte si, že Pán Ježíš chodil na zemi, měl nějaký učedníky, mluvil s nimi, pak měl zástupy, kterým taky mluvil, ale bylo to omezené vlastně na nějaká území a na nějaké skupiny lidí. A pak to bylo zaznamenáno evangelisty a my z toho můžeme čerpat, ale vlastně Ježíš mluvil ke konkrétním lidem. Tohle to jsou dopisy, kterými oslovuje sbory, které vlastně vznikly až po tom, co odešel za svým otcem. A jsou psané ve Zjevení evangelistou Janem. Je to skvělá atmosféra, nebo je to takový zvláštní záznam, že vlastně můžeme slyšet to, co Ježíš vzkazuje už těm zborům, které vznikly, které už žijí. A proto je chceme číst velmi podrobně a pozorně. A měli bychom se nad tím zamyslet. Měli bychom si říct, co teda vlastně udělal ten zbor v Sardách, jak to tam vypadalo, že je k ním Ježíš tak ostrý, že je k ním tak otevřený. Když jsem se díval, tak město Sardy už zaniklo, ale leželo asi 70 kilometrů východně od dnešního Izmiru. Bylo to hlavním městem starověké Lídie. Na území dnešního, Malá Asie, Turecka. Takže vlastně na území Turecka byly Sardy. To, co je důležité, a myslím si, že to právě souvisí trochu se životem toho sboru, je, že to bylo velice významné a bohaté město. Byla to obchodní cesta, procházel tam obchod, spousta lidí bylo zapojeno do obchodu a to město bylo bohaté a ty lidi, kteří v něm žili, tak ve velké většině vlastně se jim dařilo dobře. Oni nic moc nepotřebovali. A to se zřejmě odrazilo i v životě toho sboru. I ten sbor nějakým způsobem dával najevo, že vlastně nic moc nepotřebuje. Že není závislý na Ježíši. On byl závislý, on měl tu první lásku. Tam jsme četli, že on skutečně jako zahořel, když se obrátil k Ježíši. Ale po nějaké době sklouznul do letargie toho, že vlastně se má dobře, že nic nepotřebuje a usnul. Ježíš říká, že se mají probudit. Dokonce říká, že takový sbor zemřel. A my si řekneme, proč. A jak se to projevovalo. Je zajímavý, že hnedka na začátku toho je řečeno, že to píše ten, který má 7 duchů božích. Žádnému jinému sboru takovéhle představení neposlal. Napsal, že má 7 duchů božích. To znamená zase 7, je to ta plnost. To znamená, můžeme říct, že mu speciálně záleželo na tom, aby jim dal najevo, já to píšu v moci Ducha Svatého, v plnosti Ducha Svatého. A proč se zrovna tomuto sboru tak představuje? No já si myslím, že je to proto, aby jim dal najevo, že největším problémem toho sboru je, že nežijou s Duchem, že se tam neprojevuje Duch Svatý, že nežije z Ducha Božího. A tak si můžeme hnedka na začátek říct, že skutečně tím prvním znakem mrtvého sboru je to, že se v něm neprojevuje práce Ducha Svatého, že duch je v jednotlivých členech sboru uhašený. Bible říká v Galatském, neuhašujte Ducha Svatého. Je to prostě běžný termín. Je to jenom na nás, jestli necháme, aby ten chrám Ducha Svatého, to naše tělo, aby bylo plné ducha, nebo aby byl duch v našich srdcích uhašený. A my čteme, že se tam Duch Svatý neprojevoval, že jeho sbor nepotřeboval. Když Ježíš odcházel ke svému otci, řekl učedníkům, že jim místo sebe dává svého ducha, že se nemusí tím trápit, že odchází, že nemusí truchlit, protože jim dá dokonce něco lepšího, než kdyby s nimi zůstal. Dává jim svého ducha, který jim připomene všechno, co dělal Ježíš a co učil. Že to bude právě jeho duch, který s nimi zůstane a bude s nimi pracovat. Uvede Ježíšovo učení v jejich životech do praxe. Právě v síle a moci Ducha Svatého, proto může církev vykonávat to, co jí bylo od Boha svěřeno. Jak ta práce může vypadat, pokud to v Duchu Svatém děláno není? Pokud ten sbor nevyužívá, nebo pokud si neuvědomuje, že sám nemůže nic učinit, že to je jenom tělesné a že aby mohl činit práci, ke kterého Bůh povolává, musí to dělat v duchu a v pravdě, na základě Božího slova s Duchem Svatým, v jeho plnosti. Ale když sbor odmítá a spoléhá sám na sebe a spoléhá na to, že ani nic vlastně nepotřebuje, jak to dílo může vypadat? No vypadá to tak, jako kdyby žádné nebylo. Jako kdyby ten sbor byl mrtvý. Nebezpečím pro takový sbor je to, že to na první pohled nemusí být vidět. Sbor může vypadat, jakože je navenek všechno v pořádku. Lidé tam chodí na bohoslužbu, zpívají písně, modlí se, ale jsou to jenom tělesné skutky. Ježíš o tomto sboru říká, já vím o tvých skutcích, jo, ty děláš, ty něco děláš, nějaký skutky máš, já o tom vím. Dokonce si podle jména živ. Dokonce to vypadá, že jsi živým sborem. Ale ve skutečnosti to není pravda. Ve skutečnosti jsi mrtvý. Podle jména se nazýváš křesťanem a děláš to, co křesťané dělají, ale je to jenom prázdné náboženství. Žiješ sborovým životem ze setrvačnosti, je to nějaká tradice, ve které zůstáváš. Ale chybí ti moc Ducha Svatého. Nemáš kontakt s živým Bohem. Nemůžeš žít jenom z podstaty toho, že jsi uvěřil před 20, 30 nebo 5 lety. To jo, to jsi uvěřil a odezdal si mu svůj život a měl si radost. Ale to neznamená, že to tím skončilo. Je to jako manželství. Nemůžeme žít jenom z toho, že před zase nějakými 5, 10, 20 lety se manželé měli rádi a chtěli být každý den spolu a rozhodli se a učinili slib jeden druhému. Z toho se nedá žít. Důležité je, jak žije manželství v současnosti. Jaký vztah mají dneska? Co k sobě cítí? Jestli ten vztah je živý nebo ne? Jestli řeší radosti i starosti společně? Jestli jsou aktivní oba dva? A stejné je to s životem s Bohem. Nestačí se k němu jednorázově obrátit a pak ze svého života Boha v podstatě vypustit. Je třeba s Pánem Bohem neustále komunikovat, číst jeho slovo, modlit se k němu, mít s ním živý vztah. Jinak to bude podobné jako to manželství, které vlastně bude symbolizovat jenom manželská smlouva nebo oddací list. A možná jim to bude připomínat prstýnek těm manželům. Ale pokud se vytratí z jejich vztahu láska, pokud se vytratí ta potřeba být spolu, tak to bude jenom prázdný prstýnek, který bude jedno, jestli ho odloží, anebo ne. Nejedná se o společný život. My samozřejmě chceme být vděční za to, když jsme se obrátili a když jsme odevzdali Ježíši svůj život. To je všechno v pořádku. Ale důležité je, jak žijeme v současnosti a ještě důležitější je, jak budeme žít v budoucnosti s Ježíšem. Máme s ním pořád každodenní kontakt, jako spolu mají manželé. Ono je to tak jako hezká myšlenka, že Pán Bůh si nás zamiloval ještě v době, když jsme byli hříšní. A představte si, že když si nás Ježíš zamiloval, když jsme ještě byli ve hříchu, jak nás o to víc miluje teďka, když jsme vlastně ospravedlnění jeho krví. Když samozřejmě, že stále hřešíme, ale že ten hřích na nás neulpívá, protože nám ho Ježíš očišťuje. O to víc má z toho našeho vztahu radost. O to víc o nás stojí, když žijeme jako jeho děti. On chce, abychom s ním žili i v současné době, abychom s ním žili až do konce. Nespolehejme na to, že jsme před 20 lety uvěřili a že máme tím splněno a už nemusíme nic víc dělat. Zbor v Sardách zřejmě takový problém měl. Když mu Pán Ježíš říká, probuď se, prosím, posilni to, co ještě zbývá. On tam měl. To byli znovuzrození věřící lidé, kteří tvořili ten zbor. Oni tam měli lásku k Bohu. Oni tam měli živý vztah s Bohem. Ale usnuli. Přestali to používat. A Ježíš jim říká, probuďte se a posilněte to, co ještě zbývá. Mluvil ke znovuzrozeným lidem a říká, že ještě něco v sobě mají. Ale nebezpečí je, že usnuli. Že je to dovedlo do vztahu, který Ježíš popisuje, že jsou mrtví. Znakem mrtvého zboru proto je, že v něm křesťané duchovně spí. Dokážu si představit, že se Satan snaží namluvit každému křesťanovi, že může v klidu spát, protože přece už to nejdůležitější splnil. Je spasený, má splněno, tak už se nemusí snažit. Všechno je hotovo. Není důvod, aby byl bdělý. Ať klidně odpočívá. Jenomže jak na to reaguje Ježíš? Ten říká, no ale já přicházím jako zloděj v noci. V době, kdy mě nebude nikdo čekat. A varuje nás a říká, probuďte se. Ještě máš stále možnost se ke mně vrátit a obnovit svůj vztah se mnou. Ale aby to bylo možné, musíš se probudit. Ten, který nás nebo v nás započal dobré dílo, ten ho také dokoná. Tak to popisuje Bible. Není to naše práce. Nechci, abychom měli pocit, že je to na nás, abychom měli pocit, že jenom svými dobrými skutky a nějakým snažením si zasloužíme to spasení dojít až do konce. Je to dílo Pána Ježíše Krista, ale na nás je mu být věrný, na nás je mít živý kontakt s Bohem, na nás je na něj spoléhat, na nás je mít očištěné hříchy. A protože se nám denně stává, že se něco děje, co není úplně v pořádku, no tak o to větší kontakt s ním musíme mít na každý den. Nejsme svatí. Jsme svatí teprve skrze Kristovo krev, skrze jeho ospravedlnění. To, co od nás Bůh chce, je, abychom se mu dali k dispozici. život s Bohem je proces, je to nějaký boj, jako popisuje apoštol Pavel. A důležité je, že jen ti, kteří zvítězí, kteří dojdou v tom boji až do konce, těm bude dána koruna spasení. Ve druhém verši čteme Ježíšovu výzvu, aby členové tohoto mrtvého sboru posilnili to, co jim ještě zbylo a je už na vymření. Ježíš měl strach, že pokud nebudou nic dělat, že vymřou a umřou úplně. Že už to nepůjde zachránit. Ale zatím ještě tu možnost mají. Posilněte to, co ještě zbylo. Člověk, který duchovně spí, nemůže konat službu, kterou od Boha má. Jestliže jsme slabí, jestliže jsme ospalí, musíme se nechat zbudit, pokud chceme, abychom měli s Bohem aktivní kontakt. Dokud je ještě čas. Ve druhém verši tam Ježíš znovu připomíná, neboť shledávám, že tvým skutkům mnoho chybí před Bohem. Zvláštní. Zase Ježíš říká, že oni dělají skutky. Co k tomu můžeme říct? Myslíme si, že problémem toho sboru je, že nedělali skutky, že nic nedělali ve sboru. Myslíme si, že byli tak líní, že v podstatě nikdo nic nedělal. Já myslím, že to tak nebylo. Byli zapojeni do zborové práce. Dělali skutky, oni možná měli pocit, že se namáhají. Možná, že tam měli správce sboru, probíhalo tam vítání u dveří, možná tam měli chválící skupinku, všichni zpívali. Kdo ví, co všechno tam dělali za aktivity. Ale problémem bylo to, že těm jejich skutkům mnoho chybělo. Tak co jim mohlo chybět? Co bylo tak důležité, že jim to Ježíš vyčítá a že to Bůh vlastně nepřijal? Já jsem přesvědčený, jak jsme už tady říkali, že těm skutkům chyběla moc Ducha Svatého. Nedělali to pro Pána, dělali to pro sebe. Pro nějaký pocit vlastní uspokojení. Pro pocit, že se to tak vždycky dělalo. Že by se to tak mělo dělat. Dělali to možná z povinnosti nebo z nějakého svého pocitu. Ale nedělali to pro Boha, nedělali to v jeho síle a v jeho moci. Dělali to ze zvyku a ze setrvačnosti. Ale Bůh chce něco jiného. Pán Ježíš je povolal do služby, aby dělali to, co by tady chtěl dělat Ježíš, kdyby tady byl. Ježíš tady nechal svůj církev a dal jim svého ducha, aby církev konala a činila velké skutky na této zemi, dokud Ježíš nepřijde. My tady máme svůj úkol jako církev, jako jednotlivci. Máme tady své poslání od Pána Boha, úkol, který máme činit, ale jedině, jestli ho plníme nebo splníme, tak znamení bude to, jestli ho děláme v moci Ducha Svatého. Co z toho plyne pro nás? Že měřítkem vztahu s Bohem není to, kolik toho pro Boha dělám. To není měřítkem. Není měřítkem ani to, jakou mám funkci v církvi. Ale měřítkem je, jestli dělám to, co ode mne Bůh očekává a jestli to dělám pod jeho vedením a v jeho moci. Jestli hledám pomoc u něho, jestli hledám jeho vůli v mém životě a jestli jsem poslušný, abych dělal to, co kam mě Bůh posílá. Ptejme se Pána Boha, jaká je jeho vůle v mém životě a ve tvém životě. Zajímavé je, že přestože tento dopis do Sard působí tak trochu negativně, jak jsme říkali, nebo možná hodně negativně, čteme přesto obrovské naději, kterou tomuto sboru Pán Ježíš dává. Když čteme, rozpomeň se tedy, jak si mé slovo přišel a přijal a slyšel, zachovávej je a čiň pokání. V mrtvém sboru se nekáže Boží slovo. Nebo není kázáno celé. Některé věci zapsané v Biblii už pro sbor nejsou důležité. Nejsou to priority pro ten sbor. A přesto máme naději to změnit. Když si uvědomíme, že ignorování písma je vlastně ignorováním Krista. Jeho skutku a jeho moci. Proto si znovu musíme Boží slovo zamilovat a čerpat z něj posilu, pozbuzení do našich životů. Abychom nebyli jenom čtenáři Božího slova, ale také podle něj žili. tom čtvrtém verši čteme, přece však máš v Sardách několik osob, které svůj šat nepotřísnili, ti budou chodit se mnou v bílém rouchu. Je to znamením, že i když je zbor mrtvý, aspoň tak, jako Pán Ježíš popisuje, přesto nad ním stále bdí. Přesto o něm ví, přesto ví o tom, co se tam děje, a on ví, jaký lidé tam jsou. Přestože Ježíš nazval tento zbor mrtvým, věděl přesně, kdo tam chodí. A to je obrovskou nadějí pro každého z nás. Bůh ví o nás. On nás neposuzuje jenom jako nějakou množinu, jako náš jako zbor, ale záleží na každém z nás. Nemysleme si, že když chodíme do nějakého skvělého, ultra zdravého zboru, že to znamená, že i my budeme skvělí a ultra zdraví pro Boha. Vůbec to tak být nemusí, ale může to být i obráceně. Když máme pocit, že ten zbor není tak živý, protože žijeme na místě, kde není možné ani nikam jinam chodit, přesto bychom to neměli vzdát a přesto bychom se měli snažit žít takovým životem, aby Pán Ježíš o nás mohl říct, jo, ty seš ten, který se mnou bude chodit v bílém rouchu. A tvoje jméno z knihy života nevymažu. Žijme takovým životem a nevymlouvejme se na to, do jakého sboru chodíme. Říkám, pokud není možnost si vybrat zdravý sbor. To je obrovská naděje, to je veliké pozbuzení. Jednotliví členové sboru mají šanci na záchranu. Ale není to zadarmo, není to samozřejmé. Pán Ježíš říká, kdo zvítězí, to znamená ten, kdo skutečně dojde až do vítězného konce, bude oděn bělostným rouchem, jeho jméno nevymažu z knihy života, nýbrž přiznám se k němu. Tak jak známe, jak říká Pán Ježíš v podobenství, že mnozí za ním přijdou a řeknou mu, co pak jsme ve tvé jménu neprorokovali a co pak jsme ve tvé jménu nedělali spoustu skutků a znamení. A Ježíš řekne, běžte ode mě, já vás neznám. Ale na jiném místě říká, já se přiznám k těm, kteří na mě spoléhají. Žijme tak, aby se k nám Pán Ježíš přiznal. A to znamená být Bohu věrným. To znamená být Božím dítětem až do konce. Proto, jak už jsme říkali, není žádným argumentem, že máme spasení v kapse. Ale až ten, kdo dojde do vítězného konce, bude oděn bělostným rouchem. Záleží na celém našem životě, na tom, jak ho žijeme a jestli Bohu zůstáváme věrní. A apoštol Pavel říká, že bojoval ten dobrý boj víry, že je připraven na to odejít, že bojoval až do konce. Zbor v Sardách si myslel, že dělá pro Pána Boha dost. A přitom ho Pán Ježíš napomíná a říká mu, že je mrtvý. Že mu schází živá víra, která přemáhá svět. Připomíná mu, že pokud chce dojít do vítězného konce, že je to možné jenom skrze Krista. Díky jeho moci, díky jeho síle, díky tomu, když hledá své odpovědi u Boha a ne v nějaké tradici anebo v nějakých zvycích a naučeném chování. Musíme si uvědomit naši vděčnost vůči Pánu Bohu. Vděčnost za Krista, za to, co nám dává. A proto chceme přijmout to jeho ospravedlnění do našeho života a chceme svítit, být světlem pro ostatní. A chceme svítit a být součástí takového sboru. Žít pro Krista a žít skrze Krista a pro Krista. Tak co k tomu říct závěrem? Modleme se za to, abychom byli živým sborem. Aby každý z nás byl živý. Zbor nebude živý, pokud jednotlivci nebudou živí a nebudou mít osobní vztah s Bohem. Modleme se za to. Modleme se za to, aby ty naše skutky, které děláme, tak aby to nebylo děláno v naší síle, z nějaké povinnosti, ale v moci Ducha Svatého. Hledejme v tom jeho vůli. Vždyť je to jeho dílo, které nám dává. Tak jak nás k tomu vybízí Jakub v první kapitole svého dopisu, kde říká, kdo nahlédl do dokonalého zákona svobody a vytrval, kdo nahlédl do dokonalého zákona svobody a vytrvá, a kdo nezapomene na to, co slyšel, ale uskuteční to skutkem, ten bude blahoslavený pro své jednání. Všem je takový život. Apoštol Pavel k tomu dodává, v Kristu Ježíši jsme stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Jsou to jeho skutky. Ale na nás je být v tom věrní a být mu k dispozici. Byli jsme k tomu stvořeni. Byli jsme stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, ke kterým nás Pán Bůh povolává. Čiňme to, mějme to na mysli, buďme na to připraveni, odezdávejme na každý den naše životy Bohu a buďme věrnými služebníky, jednotlivci a buďme zdravým a živým sborem. Amen.